Salam sejahtera kepada jemaat dalam berkat kasih Yesus Kristus mempelai pria sorgawi. Dunia yang penuh dengan perjuangan, kita memerlukan Tuhan Yesus. Firman Tuhan sudah meyakinkan kepada kita semua, Kristus adalah kepala jemaat. Dan dia sebagai kepala itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan. Dan dia lebih tinggi dari segala yang ternama. Selayaknya segala hormat puji kita berikan kepada Tuhan Yesus sebagai kepala. Haleluya. Puji Tuhan, Kristus telah mengasihi jemaat. Dan jemaat sudah saya jelaskan yang lalu adalah eklesia, adalah jemaat yang dikeluarkan dari gelap, datang kepada terang. Dikeluarkan dari dosa, datang kepada Tuhan. Dikeluarkan dari maut, datang kepada hidup. Dikeluarkan dari kerajaan gelap, datang kepada kerajaan terang. Dan terang itu pasti menyenangkan, membahagiakan, dan penuh sukacita. Amin. Puji Tuhan. Ya, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Tempat Kristus menyerahkan dirinya itu sudah jelas adalah mati di kayu salib. Dan pada waktu dia tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabatan. Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Beberapa saat sebelum akhir, dia nyatakan dia betul-betul seorang diri. Dia betul-betul dalam keadaan manusia biasa. Menggenapi Filipi 2, dia telah menanggalkan kealahannya dan telah menjadi sama dengan manusia. Bisa lapar, bisa haus, bisa capek, itu manusia. Ya, dan itulah Yesus. Tetapi dia yang telah menyerahkan diri di atas kayu salib itulah mempunyai suatu maksud yang besar untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga telah mengasihi jemaat, atau sebagaimana Rasul Paul mengatakan, telah mengasihi aku. Tidak ada yang kelewatan, semua, setiap pribadi, sebagai suami, sebagai istri, sebagai seorang pemuda, seorang pemudi, sebagai anak-anak, anak kecil, anak balita, semua. Rasakan bahwa dia itu mengasihi kita. Dan jangan melepaskan diri daripada kasihnya. Saudara, untuk mendapatkan jemaat, dia harus melepaskan jemaat dari kegelapan, dari dosa. Karena dia harus melepaskan, maka Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya sampai mati. Darah tidak ada cacat celah keluar dari tubuhnya. Supaya dia bisa mendapatkan jemaat. Jemaat itu tidak didapat begitu saja. Sebab ingat saudara, kita ini tidak mungkin datang kepada Tuhan Yesus. Kita ini tidak mungkin mau ibadah semacam ini. Kalau menurut kita saja, tentu kita tidak mau beribadah semacam ini. Untuk disebut jemaat. Kita bisa datang dan kita mau disebut jemaat. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Tuhanlah yang memanggil kita. Keluar dari gelap, datang kepada terang. Coba kita ingat kembali itu suratan 1 Petrus. Pasal 2 ayat 9.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya. Imamat yang rajani.
Ya.
Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri.
Iya.
Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia.
Perhatikan kalimat berikut.
Yang telah memanggil kamu.
Yang telah memanggil kamu.
Keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib.
Haleluya. Jadi untuk keluar dari kegelapan itu, kita bisa dikatakan jemaat. Karena Tuhan yang memanggil. Kalau kita datangnya hanya karena sungkan, ya, dan ya, lain-lain, ini kurang sehat. Ya. Dan kalau Tuhan memanggil kita keluar dari gelap, datang kepada terang, itu adalah suatu berkat. Ya, berkat, sungguh-sungguh berkat. Sebab kalau kita mengatakan berkat selalu duit pikirannya. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan keluar dari gelap, datang kepada terang, 100% itu berkat. Dan kalau kita akui bahwa itu berkat, berkat itu harus kita hargai. Sebab tidak ada seorang datang kepada Tuhan kalau tidak Bapa yang memanggil. Coba kita baca ayat itu saja. Injil Yohanes pasal 6 ayat 44.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku,
ya,
jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku.
Ya.
Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman.
Ya. Terus sedikit.
Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Mm-hmm. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah.
Ya.
Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa,
ya,
datang kepadaku.
Ya, tidak ada seorang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi rupanya dipanggil saja tidak bisa, saudara ya. Mesti ditarik, ya kan? Dipanggil saja tidak cukup. Ditarik, merasa apa tidak, saudara, kita bisa datang kepada Tuhan itu. Bukan saja dipanggil, loh, dipanggil, eh, ayo datang, ayo, ayo kebaktian, ayo, 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 ayo ibadah, ayo, ayo ke gereja, ayo, ayo. Ya, alasannya ada saja, masih repot, ya. Ada-ada sajalah alasannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Apa caranya ditarik? Macam-macam. Ada orang datang kepada Tuhan ditarik dengan cara apa? Dia umpamanya sakit, didoakan sembuh, baru dia mau datang. Nanti habis itu lupa lagi, dia sakit lagi, didoakan lagi, sembuh lagi, datang lagi. Saudara. Ada lagi yang mau datang kepada Tuhan ditarik dengan cara dia bermasalah, didoakan, ditolong oleh Tuhan, baru dia mau datang. Ya. Dan macam-macam. Bisa juga ditegor, dicemeti dulu, dan lain-lain. Ditarik, pokoknya dipaksa untuk datang kepada Tuhan. Memang seringkali Tuhan harus memakai cara itu. Karena Tuhan mau supaya jemaat ini sadar bahwa dia bisa menjadi eklesia, dia bisa menjadi jemaat. Bukan karena kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Bukan kita yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang menarik kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kalau ditarik oleh Tuhan, sebenarnya kita malah terima kasih ya. Untuk kita dijadikan jemaat. Kita dijadikan mempelai Tuhan. Amin. Itu ditarik, saya istilahkan tadi dipaksa kan. Dalam suasana mempelai juga, Tuhan juga sistemnya narik. Panggil, tarik. Kalau perlu, ditarik dalam pengertian dipaksa. Lukas 14 ayat 15.
Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus.
Iya.
Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah.
Iya, yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Kemudian kita ke ayat 23.
Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya,
ya,
pergilah ke semua jalan,
ya,
dan lintasan,
ya,
dan paksalah.
Paksalah.
Orang-orang yang ada di situ masuk, ya, karena rumahku harus penuh.
Iya, terus?
Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.
Iya, saudara. Yang diundang tidak mau, itu yang diundang tidak mau itu di ayat 18. Ya. Kalau ayat 17 masih diundang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hamba-hambanya mengatakan para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap sedia. Tapi yang diundang, yang ke satu, yang kedua, tidak mau. Coba baca saja, ayat 18.
Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf.
Ya.
Yang pertama berkata kepadanya, mm-mm, aku telah membeli ladang,
ya,
dan aku harus pergi melihatnya.
Nah itu, ini diundang baik-baik, dipanggil, diundang, tidak mau, minta maaf, aku sibuk. Terus?
Aku minta dimaafkan.
Ya.
19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri,
mm-hmm,
dan aku harus pergi mencobanya.
Ya.
Aku minta dimaafkan.
Lah, terus?
Yang lain lagi berkata, aku baru kawin.
Ya.
Dan karena itu, aku tidak dapat datang.
Ya.
Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya.
Ya.
Lalu murkalah tuan rumah itu.
Ya.
Dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan ya. Segera
ya.
Ke segala jalan dan lorong kota.
Ya.
Dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat
ya.
Dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.
Ya, saudara, yang diundang, yang dipanggil secara terhormat, tetapi tidak mau datang. Dengan alasan macam-macam, ada yang baru beli ladang, ada yang baru beli lembu, ada yang alasannya baru kawin. Alasan-alasan itu, mereka tidak menghargai undangan. Undangan mempelai. Ini membayangkan bahwa seringkali kita mau diundang untuk masuk dalam perkawinan anak domba. Banyak yang memberi alasan-alasan. Mau digabungkan dalam kesatuan jemaat mempelai Tuhan. Banyak alasan. Maaf tidak bisa kebaktian. Maaf tidak bisa melayani. Maaf tidak bisa hadir. Tapi langsung raja itu murka. Dan dia alihkan undangan itu ke umum. Kalau ini saya bagi dua, yang terima undangan itu sebenarnya membayangkan orang-orang Yahudi sendiri. Yang undangan umum di tepi jalan itu sebenarnya bayangan orang-orang kafir. Pergilah dengan segera ke segala jalan, lorong, kota-kota, bawalah kemari orang miskin. Miskin ini artinya miskin rohaninya. Ya, orang cacat. Cacat tubuhnya mungkin. Tangankah, kakikah, ya. Itu orang-orang kafir, itu bayangan orang cacat. Orang buta. Orang lumpuh. Ini semua adalah bayangan kita orang-orang kafir. Kita ini orang kafir ini bagaikan orang yang miskin, orang yang cacat, orang yang buta, orang yang lumpuh. Kita bangsa kafir ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada istimewanya orang kafir ini. Perjanjian-perjanjian Bapak pun tidak berlaku buat kita. Hukum Taurat atau tabernakel itu pun sebenarnya bukan untuk orang kafir. Hukum Taurat pada dua loh batu maupun hukum Taurat dalam segala persyaratan. Itu bukan untuk orang kafir. Itu untuk orang-orang Israel. Kalau orang mengatakan memegang Taurat Musa tidak boleh makan babi. Itu semua Taurat. Untuk orang kafir tidak perlu undangan. Orang kafir langsung dipaksa. Kita ini bangsa kafir ini harus dipaksa. Nah itu ditarik tadi. Pergilah ke semua jalan dan lintasan. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ. Jadi saudara-saudara, kita ini harus dipaksa untuk datang dalam perjamuan malam kawin anak domba. Kita harus dipaksa untuk beribadah. Kita harus dipaksa untuk melayani kalau kita cinta Tuhan Yesus. Harus dipaksa, enggak bisa enggak. Saudara, paksalah. Tuhan tidak peduli kemiskinannya. Tuhan tidak peduli dia itu cacat. Tuhan tidak peduli dia itu buta. Tuhan tidak peduli dia itu orang lumpuh. Tuhan tidak peduli apapun keadaannya. Tetapi satu hal, kalau dia dipanggil dan dipaksa untuk masuk, dia harus nurut. Nanti di situ saya percaya Tuhan berkarya. Yang miskin menjadi kaya. Yang cacat atau yang buta atau yang lumpuh dipulihkan. Haleluya. Pasti dipulihkan. Amin. Kita bersyukur. Keadaan kita yang banyak kekurangan. Kita orang kafir tidak terlalu istimewa, saudara. Tidak terlalu istimewa. Kenalilah diri pribadi, saudara. Tidak usah lihat orang lain. Tidak usah ngerasani orang lain. Oh, orang itu miskin. Oh, orang itu cacat. Oh, orang itu buta. Oh, orang itu lumpuh. Tidak usah. Pengertian rohani mungkin, miskin rohani, mungkin cacat rohani, lumpuh, buta. Tetapi kalau mau datang pada panggilan Tuhan, untuk datang dalam perjamuan kawin, untuk datang dalam pesta kawin anak domba, Tuhan berkarya. Tuhan mau jadikan jemaat itu bukan saja dari orang Israel, tapi juga orang-orang kafir. Cuma bedanya kesempatan pertama selalu untuk orang-orang Israel. Coba Roma kita baca sebentar. Roma pasal yang ketiga ayat 1.
Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi?
Orang-orang Yahudi, ya.
Dan apakah gunanya sunat?
Ya.
Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama.
Pertama-tama, ya.
Sebab kepada mereka lah.
Kepada mereka, mereka orang Yahudi, ya.
Dipercayakan firman Allah.
Ya. Ya, terus?
Jadi, bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia.
Ada yang tidak setia, ya. Ya.
Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah?
Ya.
Sekali-kali tidak.
Ya.
Sebaliknya, Allah adalah benar.
Allah adalah benar, terus?
Dan semua manusia pembohong.
Ya, cukup, saudara. Jadi kita lihat di sini, bahwa kesempatan pertama selalu diberikan kepada orang-orang Yahudi. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Apakah guna sunatnya? Buat orang Yahudi itu banyak sekali. Tetapi dalam segala hal, pertama-tama kepada mereka dipercayakan firman Allah. Firman Allah itu bukan buat kita, buat mereka. Buat orang-orang Yahudi. Kita bisa dengar firman ini, satu berkat yang luar biasa. Benar. Ya, berkat yang sangat luar biasa. Sebenarnya ini bukan hak kita. Itu digambarkan begini. Pada waktu perempuan Kanani itu datang kepada Tuhan dan minta pertolongan. Tuhan berkata, roti tidak akan diberikan kepada anjing. Tapi roti itu diberikan kepada anak. Anak itu siapa? Anak itu bayangan orang-orang Yahudi. Anjing itu siapa? Orang kafir. Mari kita baca. Matius 15, mulai 22 lah.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.
Ya.
Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Ya.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.
Ya.
Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Ya, jelas bahwa Tuhan ini pelayanannya ditujukan kepada umat Israel sebagai domba-domba yang hilang.
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku.
Iya.
Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Iya, tidak boleh. Anjing tidak mungkin disediai roti.
Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
Iya.
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai perempuan, besar imanmu.
Besar imanmu.
Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.
Iya.
Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
Luar biasa. Jadi saudara kita lihat, perempuan Kanaan. Ini perempuan kafir, orang kafir. Orang kafir ya saya dan saudara ini. Orang kafir itu, kalau saya mau jelaskan banyak. Tidak menyembah Tuhan dengan benar. Tapi Tuhan nyatakan dulu, aku diutus untuk domba-domba orang Israel. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya datang ke dunia ini untuk orang Israel. Tapi puji Tuhan, perempuan ini terus berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Berlakulah ayat di mana Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Maka dengan yakin, sebagaimana perempuan ini berkata, Tuhan adalah penolongku. Amin. Kita sebagai orang kafir, tidak ada istimewanya. Di mata Tuhan orang kafir itu, tidak lebih hanya seekor anjing. Kan ada kitab Wahyu mengatakan kan, orang ini tidak boleh masuk surga, termasuk juga anjing, tidak boleh masuk surga. Oh, terima kasih Tuhan, saya ini anjing kok mau diterima sama Tuhan. Ya, tetapi perempuan itu menjawab, dia berteriak dulu, Tuhan tolonglah aku, kemudian Tuhan menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Tetapi perempuan ini, dia jawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh. Itu berarti perempuan ini mengakui sebagai anjing, sebagai orang kafir. Tapi orang kafir yang menggunakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kita ini mau bangga apa sih? Apa yang kita mau sombongkan? Kok kita tidak mau datang kepada Tuhan? Roti, roti apa? Roti buat kita ya firman. Seperti Roma tadi, kepada orang-orang Yahudi, pertama-tama firman buat mereka. Roti firman. Tapi kita, jemaat gereja Tuhan sekarang, makan remah-remah. Bagi anjing makan remah-remah. Tapi justru kalau remah-remah, itu roti sisa kan? Tapi saya lihat ya, itu roti sisa itu justru mujizat, Saudara. 5 ketul roti dimakan 5.000 orang. Sisanya 12 bakul. Ini kan mujizat toh. Berarti kepada bangsa kafir hidup oleh mujizat. Mujizat firman. Pasti ada mujizat terjadi bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kuasa firman ada mujizat yang luar biasa. Pasti bisa memberikan pertolongan. Sebab itu mari kita perhatikan. Kalau kita dipaksa untuk datang dalam suasana persekutuan gereja sidang mempelai Tuhan, jangan kita tolak. Sebab kalau kita dipaksa untuk datang masuk dalam suasana ini benar-benar berkat. Seperti Wahyu 19 ayat 9 kan mengatakan, berbahagialah yang diundang ke perjamuan malam kawin anak domba. Amin. Jangan mengatakan apa mempelai-mempelai itu. Ah, Saudara. Ini sudah waktunya, Saudara. Pengajaran mempelai Alkitabiah kebutuhan kita loh sekarang. Kita sebagai bangsa kafir banyak kekurangan. Itu diakui oleh mempelai pria. Terutama cacat, buta, lumpuh. Ya, orang-orang cacat. Tapi kalau kita ke Yesaya 35 ayat 4 mulai kita baca.
Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati,
ya,
kuatkanlah hati, janganlah takut.
Kuatkanlah hati, janganlah takut. Apapun keadaan kita, ya, kita terus.
Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan,
ya,
dan dengan ganjaran Allah,
ya.
Ia sendiri datang menyelamatkan kamu.
Amin. Ya, terus menyelamatkan.
Pada waktu itu, ya, mata orang-orang buta akan dicelikkan.
Nah, ini mujizat terjadi. Iya.
Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka.
Iya.
Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa.
Iya.
Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai.
Iya.
Sebab mata air memancar di padang gurun.
Amin.
Dan sungai di padang belantara.
Amin.
Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air.
Haleluya, puji Tuhan. Kuatkanlah hati, jangan takut. Amin. Kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu. Janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sehingga semua yang cacat akan dipulihkan. Mata yang buta dicelikkan. Telinga yang tuli dibuka. Lumpuh melompat. Bisu bisa bersorak-sorai. Jadi berarti Saudara, kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan paksakan kita datang kepada Tuhan, kita datang tidak sempurna. Tetapi kalau kita mau dengar panggilannya, maka di sana kita melihat akan terjadi mujizat-mujizat. Semua cacat-cacat celah kita dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita tak mungkin sempurna dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan bisa pulihkan karena ada kemuliaan Allah. Ini sudah dikhotbahkan minggu lalu. Di ayat 2, alinea terakhir. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan semarak Allah kita. Kemuliaan Tuhan turun. Tidak ada lagi yang tawar hati. Tidak ada lagi yang putus asa. Tetapi Saudara-saudara, kita yakin Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Itu alinea terakhir dari ayat 4. Itu kata Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. sama dengan pengertian Tuhan tidak menyelamatkan dengan mengirim utusan. Kita ingat lagi Yesaya 63. Yesaya 63 ayat 7, mulai baca.
Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan.
Iya.
Perbuatan Tuhan yang masyhur.
Iya.
Sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita.
Iya.
Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya,
iya,
dan sesuai dengan kasih setianya yang besar.
Luar biasa ini, saya simpulkan saja kemurahannya yang luar biasa. Terus,
bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang.
Iya.
Maka ia menjadi juru selamat mereka,
ya,
dalam segala kesesakan mereka.
Amin. Dia juru selamat, dia penyelamat kita. Ia sendiri yang menyelamatkan kita. Ya.
Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka.
Nah itu sama. Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Ada amin? Iya. Terus?
Dialah yang menebus mereka,
ya,
dalam kasihnya. Dan belas kasihannya,
ya,
ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala.
Ya, puji Tuhan. Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Itu mirip dengan ayat 4 alinea terakhir dari pasal 35 tadi, Yesaya. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Hari ini juga Tuhan Yesus datang sendiri menolong kita. Menyelamatkan kita. Dan hari ini. Dia menyelamatkan dalam arti segala cacat kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita orang kafir banyak cacat, banyak kekurangan, banyak salah, banyak kejelekan. Tetapi kalau kita mau datang, dia sendiri menyelamatkan kita. Dia tidak mengirim utusan. Dan pasti kalau dia datang untuk menyelamatkan, pasti ada mujizat dong. Tidak ada manusia bisa mencelikkan mata orang buta. Tidak ada orang bisa membuat orang tuli mendengar. Tidak ada orang bisa membuat yang lumpuh berjalan. Tapi Tuhan itu bisa loh mengerjakan itu. Tapi satu syarat, jangan kita keraskan hati. Kalau kita mendengar suaranya. Dan kita ditarik olehnya. Kita dipaksa olehnya. Jangan kita alasan, oh Tuhan saya cacat. Oh Tuhan saya buta. Oh Tuhan saya tidak bisa berjalan. Saya tidak mau datang karena keadaan saya ini. Tuhan berkata, tidak peduli apapun keadaannya. Masuk dalam pesta. Suasana mempelai. Di situ ada mujizat. Karena Tuhan sendiri hadir di tengah-tengahnya. Percaya Tuhan Yesus ada hadir? Bisa menolong kita? Bisa menyelamatkan, bisa mengadakan mujizat. Kalau kita mau sungguh-sungguh, pasti kita akan melihat pertolongannya. Haleluya. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ya, memang dipaksa harus mau beribadah, harus mau melayani, harus mau, harus. Kalau kita mau, tidak rugi. Karena Tuhan sendiri datang menyelamatkan kamu. Semua permasalahan diselesaikan. Terima kasih kepada mempelai pria surga. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita.